Nsellem is-semija kollha ta' Campus FM, jiena u l-Fred Kennelly nilqakom għal programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. F'dan il-programm inkunu qegħdin nitkellmu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom niddiskutu x-xogħol ta' riċerka li qed isir fil-qasam partikolari tagħhom. Illum miegħi fl-istudio għandi l-Professur Neville Vassallo. Il-Professur Vassallo qed jagħmel riċerka partikolarment infukata fuq kondizzjonijiet li affettwaw il-moħħ l-aktar il-Parkinson's, l-Alzheimer's u dak kollu li jiġi magħhom. Professur Vassallo, nsellim.
Bonġu Wilfred, grazzi ħafna ta' din l-istedina, tina l-opportunità biex nitkellmu fuq il-riċerka nagħmluha l-università. Kif qed tajjeb inti, jiena fil-fatt forsi nagħti daqsxejn background fuq ukoll, jiena graduajt bħala tabib. Imma dejjem kien interessani nistudja għaliex il-mart, speċjalment il-kawża tal-mart. U għalhekk dħalt fir-riċerka biex niskopru aktar fir-riċerka dak li nagħmlu nfittxu insiru nafu aktar dwar xi kawża il-mart ħalli ovvjament ikun imbagħad nistgħu nsibu mediċini ġodda ta' kif nistgħu nikkurawh aħjar.
Ħan saqsik mistoqsija. Aħna li qed ngħixu fiż-żminijiet tal-lum forsi wieħed mill-vantaġġi tagħna huwa li nistgħu ngħixu aktar milli kienu jgħixu dawk li ġew qabilna. Illum dak li ngħidu life expectancy kibret. Però magħha tiġib ukoll li iktar ma tikber iktar għandek wear and tear.
Eżattament.
U allura iktar qed ikollna nies li ikollhom dat tip ta' mart, partikolarment dawn qed insemmu l-Parkinson's u l-Alzheimer's. Dawn huma marbuta biss mal-età maxxuħija tal-moħħ, jew hemm fatturi oħrajn ukoll li jilagħbu li qegħdin f'din il-logħba.
Le mhumiex biss marbutin mal-longevità maxxuħija biex ngħidlek, però ġibtli f'argument tajjeb ħafna, fis-sens illi biex nispjega dak li eżattament li nistudjaw. Illi maż-żmien, ġifieri kif il-bniedem jikber u jixjieh. Ikun hemm tendenza akbar, riskju akbar ta' dan il-mart. Għaliex? Bażikament x'inhi inti semmejt fil-fatt l-Alzheimer, semmejt il-Parkinson's, u nista' nsemmilek kundizzjoni oħra li mhix eżatt li mhix fil-moħħ fil-fatt, imma kundizzjoni komuni u għandha x'taqsam magħhom ukoll nispjega fil-qosor għaliex li hija diabete. Wieħed jgħid dawn kundizzjoni differenti, l-Alzheimer's hija problema tal-moħħ, tal-memorja. Parkinson's hija problema fil-moħħ ukoll imma ta' movement. Id-diabete qasi fil-moħħ hija fil-frixxa u għandha x'taqsam ovvjament ma' zokkor dawn l-affer. Imma fil-fatt jekk tara xi kawża dat tipi ta' mal differenti hija xi ħaġa simili ħafna. Li r-riskju tagħha jiżdied as we age. Għana u nikbru li għallu għed ġibni għal dak li kont tajt inti. Li jġriju illi ikonem dak li la protein fil-ġisem għanna mal 20,000 at least tal-inqas protein differenti. Daw ma li jgħidu l-għam il-building blocks
tal-ċelloli.
Eżatt, daw jgħamlu x-xogħol. Hemm il-ġins ġveren dak ngħidu l-DNA, il-ġinom mid-DNA joħorġu l-proteins. Il-DNA hija il-kod, il-ktieb, il-kod tagħha. Il-proteins huma dak li actually jagħmlu x-xogħol. Tifhem ikissru l-ikel, jagħmlu n-nervituri, eċetera. Ora jagħmlu x-xogħol kollha hemm xi 20,000 minnhom. Issa jiġri illi uħut minn daw l-20,000 protein minħabba ċerta kondizzjonijiet inkluż waħda minnhom l-età. Però mhux biss, jiġri illi daw dal-protein tiġi li titħabbel. Għannuża kelma ovvjament non teknika, ma essenzjalment jiġri biex niftehmu titħabbel di. Jiġri titlef il-forma oriġinali tagħha. Għax di jkollha struttura, three-dimensional structure ngħidu jkollha struttura.
Dawn il-proteini fejn qegħdin?
Eżatt, le dal-protein qegħdin f'kull ċellola tal-ġisra. Imma, jekk per eżempju hemm proteins imma amyloid beta li tinsab fil-hippocampus li għandu x'aqsam mal-memorja. Meta titħabbel din il-protein amyloid beta fiċ-ċelloli li huma f'tal-moħħ li huma responsabbli mill-memorja, ikollok l'Alzheimer's.
U intom, tinħarsu lejhom daw.
Eżattament, eżattament. Meta titħabbel protein oħra jisimha l-fasajnuklein, fil-parti tal-moħħ li għandha x'taqsam mal-movement, tikkawża il-Parkinson's. Meta titħabbel protein oħra jisimha amylin, fil-frixa tikkawża d-diabete. Jiġifieri, il-kundizzjoni huma differenti, l-Alzheimer's tal-moħħ, eċetera. Però il-kawża hija koll dejjem l-istess, qed titħabbel protein, qed titħabbel protein differenti, f'partijiet differenti tal-ġisem, imma dejjem li qed titħabbel din il-protein u meta titħabbel issir ukoll tagħmel ħsara. Dejjem tagħmel ħsara ċellola tal-memorja, ċellola tal-movement, iċ-ċellola li tagħmel issa, ir-riċerka tagħna, għalhekk din isu jgħidulhom fil-fatt hemm mal-ħamsin kondizjoni illi huma relatati ma' din ma' da tħabbil biex ngħidlek ta' proteins differenti. Daw fost li semmejt l-Alzheimer's il-Parkinson's u hemm ukoll il-Huntington's disease, il-Huntington's. Hemm ukoll ALS, il-famuż ALS, il-motor neuron disease, dik ukoll abbażi tagħhom daw kollha hemm
il-ALS. Ma tiġix bix-xogħija.
Le, ekku, għalkemm ukoll ikoll it is associated ma l-età. Għas fil-fatt, ok, nġu di fuq di tal-età. L-Alzheimer's jem min jizviluppa ħafna qabel, da' 40 sena, per eżempju, anka l-Parkinson's. Għaliex, għax ikun hemm xi fattur, għan nitkellem in ġenerali, ikun hemm xi fattur illi iġiel lil dil-proteina titħabbel minn qabel, ġifri flok di tieħu. Naf tal 20-30 sena biex titħabbax daw ovvjament daw l-affarijiet jiġu bil-mod il-mod fil-moħħ. Flok toħu tieħu sentej, ħames snin, allura toħroġ
il-mod. Ma dawn minoranza nimmaġina.
Ikun ekku, ovvjament ikunu minoranza. Issa aħna fil-laboratorju biex niġi għal fil-laboratorju nistudjaw dan il-proċess. Jiġifieri aħna ma nistudjawx fuq il-nies direttament, imma ikonna nġibu dawn ikonna daw il-proteins differenti l-ambil semmela fil-amyloid beta, l-fasal nukleina, inħabluhom fil-laboratorju biex ngħidlek, inħabluhom aħna fil-laboratorju, ovvjament dan nagħmluh over 2 hours, flok over xi sentej, ovvjament.
Tissimulaw il-kondizzjoni.
Li jkun qed jiġri fil-ġisem, dak li jkun qed jiġri fil-ġisem. U nistudjaw kif jitħablu, kif nistgħu nwaqfu li jitħablu, għaliex meta jitħablu jagħmlu ħsara, kif jagħmlu ħsara, eċetera. Dawla.
U din ir-riċerka li qed isir minnek u forsi nimmaġin għandek it-tim tiegħek. Jgħad xi kollaborazzjoni ma' universitajiet, ċentru ta' riċerka?
Kollaborazzjoni importanti ħafna llum, għaliex inti orra tkun tista' tagħmel sett esperiment, ma stax tagħmel kull esperiment li m'għandek xi kollaborazzjoni hija importanti ħafna. Għandna kollaborazzjoni ma' tim ġiex timijiet fil-fatt il-Ġermanja wieħed Munich u lieħor Göttingen. Għandna kollaborazzjoni wkoll ma' timijiet l-Italja, partikolarment Firenze, għandna bdejna kollaborazzjoni reċenti ma' l-Iżrael, gruppi kollha ġifieri daw huma jaħdmu fuq din il-problema, fuq daw it-tip ta' mart u bdiet il-problema.
Ħammu ġiex għas-silura, inti semmejt illi il-proteini li jitħablu u semmejt anka il-diabete. Però fil-bidu donnok kont qed tgħid li anki hemm xi link bejn diabete u l-Alzheimer's.
Ukoll.
Imma l-link ġri mhux għax it-tnejn qed jiġrihom l-istess ħaġa, imma qed jaffettwaw ix-xulxin.
Eżattament. Għax meta toqgħod taħseb toqgħod la fil-bażi tagħhom biex ngħidlek il-kawża tagħhom hija simili. Timmaġin li ħajkun hemm uġvera, li hija protein titħabbel, timmaġina illi allura protein tista' tħabbel lill-protein oħra, ġifieri. Fil-fatt l-Alzheimer's ġie li jgħidula type 3 hawn min jgħidilha type 3 diabetes. Min għandu t-sokkor għandu riskju ħafna iktar oli tal-Alzheimer's. Anka xi 50% aktar ġifieri. mux ftit, mux ftit. U t-iskamaw nies bid-diabete. Ovvjament, allura l-potenzjal il-diabete t-kontribuixi għal-ħafna nies bil-Alzheimer, ġifri bil-dimensja, fl-axar mill-axar il-dimensja, ija importanti. Sissa, din l-link ma kienix ċara għalix waħda taffet wal-oħra, pero, issa, il-reċerka dal-axar snin għatturi illi fil-fat illi l-amilin dik il-protein li t-tħabbel fil-friċa u li t-kawza il-diabete tista' tmur fil-dem. Mid-dem tasal fil-moħ u fil-moħ tibda tikkawza l-amyloid beta dik il-protein li tikkawza l-Alzheimer's iġi l-amyloid beta titħabbel iġviri sekandek waħda mhux qis sekandek protein tħabbel lill-oħra. Allura l-link aktar x'bek tiġi jiġifieri tru minn daw il-ġiex il-link bej daw il-ġiex proteins.
Inti qed issemmi issa nies li diġà għandhom id-diabete.
Ekku.
Illi jista' jkun il-kawża għall-fatt li għandhom diġà diabete. Jaċċelleraw il-possibilità li kollhom anke l-Alzheimer's.
Eżattament.
U allura jekk tikkontrolla forsi d-diabete tista' tbiegħed.
Ekku.
Iż-żmien ta' meta
tiżviluppalek
l-Alzheimer's.
Ekku. Ukoll dit tfisser issa nimxu sporti għal treatment u għal treatment ġodda u dit tfisser illi forsi biex niġġildu b'mod aħjar id-diabet anka u l-Alzheimer's, u li bħalissa, ovvjament per Alzheimer's partikolarment ma tantx ftit li xejn mediċini għall-Alzheimer's. Għad-diabete għandna, imma dal-mediċini li għandna bħalissa jikkontrollaw is-sintomi, jiġifieri kontrollaw pereżempju kemm jolilek iz-zokkor. Ma jikkontrollawx ma jaffettwawx xorta bil-mod il-mod il-friċa xorta tmut kun qegħden mhux allura aħna li qed nippruvaw nagħmlu qed nippruvaw noltu ma nħallux dawn il-proteinijiet ħablu biex nippruvaw nsibu allura treatment aktar effettiv.
Ekku. Nitkellmu anke fuq it-trattament. Però ħanifqu nagħmlu pawża qasira u kif nagħmlu f'dan il-programm nistieden il-mistieden tiegħi. Illi jażelu tażel inti biċċa mużika li għal-qalbek u nisimgħu flimkien u mbagħad inkomplu ħa nitkellmu issa wara l-pawża nitkellmu anke fuq trattamenti eżistenti u x'ista jkun il-futur.
Mela, jiena nħobb ħafna l-opera lirika, partikolarment anke dik Taljana, allura biċċa mużika famuża ħafna mill-opera Cavalleria Rusticana ta' Pietro Mascagni hija l-intermezzo, biċċa tkun sinfonika, l-intermezzo mill-Cavalleria Rusticana.
Mela, nismuha flimkien, u mbagħad wara nkomplu nitkellmu mal-professur Neville Vassallo. Nilqawkom fostna għat-tieni parti tal-programm Riċerkaturi miegħi il-professur Neville Vassallo u qegħdin nitkellmu dwar il-Parkinson's, l-Alzheimer's, il-relazzjoni tagħhom mad-diabete u qabel ma waqafna dik il-pawża konna qegħdin nitkellmu dwar il-trattamenti eżistenti kemm huma effettivi, kif jaħdmu u forsi anka x'hemm jekk hemm trattamenti in the pipeline li forsi wieħed jista' jistenna li jkun hemm anka reazzjoni taħjar.
Sewa, kif qed tgħid inti, aħna parti importanti mix-xogħol tagħna hi li nużaw ir-riċerka tagħna dak niskop, dak li niskopru dwar kif x'jiġri fil-marda biex nippruvaw inwaqfu minn dan li jiġri u nsibu allura trattamenti ġodda. Speċifikament allura kif kont qed ngħid nibqa' qed nippruvaw insibu mediċina li tista' twaqqaf il daw il-proteins l-amiloid beta li semmejt mill-li jitħablu, għax jekk aħna naħsbu li jekk inti twaqqaf il-protein mill-li titħabbel allura tkun qed twaqqafha mill-li ħatagħmel ħsara liċ-ċelli tal-moħħ u eċetera. F'dan ir-rigward qegħdin f'kollaborazzjoni ma' il-grupp il-Ġermanja, wieħed il-Max Planck Institute ta' Göttingen, il-Ġermanja, u l-Ludwig Maximilians University ta' Munich, fej daw edin jistudjaw set ta' kimiċi, nejdilhom kimiċi ġodda, illi jistgħu fil-fatt jintużaw għal dan il-għan, biex iwaqfu dan il-proteins mill-li jitħablu jagħmlu ħsara. Aħna qegħdin f'kollaborazzjoni magħhom, għandna daw il-compounds fil-fatt fil-laboratorju tagħna u qed nistudjawhom qed nistudjaw kemm huma fil-fatt effettivi biex jipproteġu ċ-ċellola u pereżempju il-mitokondria taċ-ċellola, mitokondria jisa il-power station taċ-ċellola li tija li tagħti l-enerġija li ċellola kemm jipproteġu iċ-ċellola kontra dawn il-proteins inħabla. Hemm riżultat interessanti wieħed li nista' ngħid ovvjament din trid iż-żmien, jiġifieri minn from the needle from the bench to the bedside, from the bench mill-laboratorju għal l-użu mal-pazjent, tifhem to the bedside. Tieħu ħafna żmien. Ir-raġuni għax titkun taf eżatt kif qed taħdem il-mediċina, titkun taf jekk għandix xi side effect,
jitlu
mhux għalik, eżatt, il-clinical trials, eżatt. Li nista' ngħid li wieħed minn daw il-compounds li qed nistudjaw, fil-fatt hija diġà fin clinical trials. U hija in phase 2 clinical trials. Jiġifieri diġa ġistudjat fuq in-nies, diġa jeżisti bħala tablet, jeżisti bħala tablet li qed li ngħata darbtej kuljum, li se tnis issa l-ewwel jingħataw il-ħel dak ngħidlhom healthy volunteers ikunu nies biex naraw biex jaraw jagħmlu x'ħsara dan in-nies m'għandhom xejn l-ewwel net, tifhem m'hux dan jista' jkollok l-aqwa mediċina hemmhekk fejna tagħmel ħsara lill-kliwi għal xejn. Ġifieri, però għadda minn dal trials jidher li huwa safe ukoll issa ħajdi fil-phase 2 fejn jitkabbar in-numri għax l-ewwel jkollok numru żgħir mhux iktar minn 40-60 u mbagħad dak tkabbru tagħmel fuq 200-300 ruħ pereżempju tifhem u ħajjibda l-ewwel kondizzjoni li ħajnistudja fuq hija fil-fatt il-Parkinson's. Ħajsir fuq l-ewwel trial ħajkun fuq pazjenti li għandhom il-Parkinson's.
Iġifieri, prof, ara kux qed nifhmek. Inti r-riċerka tiegħek maqsuma fit-tnejn allura. Minn banda qed tħares lejn għal xiex qed jiġru dawn l-affarijiet. X'inhu jikkawża dan il-tħabbil ħanejdu nuża kelma tiegħek. Mill-banda l-oħra qed tħarsu lejn kif tista' tiżviluppa mediċina illi twaqfu jew
jistgħu jistgħu
dawn. Jiġri dawn huma żewġ branki differenti, waħda investigattiva bħala għaliex qed jiġri. Ekku,
dik ngħid eżatt.
U l-oħra s-soluzzjoni, nfittxu soluzzjoni. Meta konna qegħdin nitkellmu fuq għaliex qed jiġri hekk, int semmejt id-diabete, hemm fatturi oħrajn ġenetika tidħol fiha din?
ġenetika dejjem tidħol praktikament f'kull kondizzjoni, I mean tibda minn kanser sa l-Alzheimer's kollha. Il-ġenetika li tagħmel ġeneralment f'dal kondizzjoni illi ikollok dik ngħidulha mutation fil-ġin allura se nitkellmu f'dak fil-code illi qiegħda tintiret, li qiegħda tintiret. Illi iżid lek il-riskju tollilek il-riskju li dil-protein titħabbel. Essenzjalment, allura flok is-soltu, flok is-soltu toħroġ ta' 70 sena, l-Alzheimer's toħroġ flok ta' 40, per eżempju, ta' 50.
U jekk għandek dispożizzjoni għax għandek il-ġeneri, jekk għandek id-diabete, allura għandek dejjem taċ-ċella. Il-lifestyle, il-mod ta' ħajja tagħna, jeffettwa?
Importanti ħafna, anke. Anka forsi diġibni u koll għal-eri uħra ta' riċerka tagħna l-imma semmejniex hija tip ta' ikel linjur u tinsemmu lifestyle.
Lifestyle tinkludi l-ikel, eżerċizzju, ċarja għandna madwarna, stress.
Għax daw ngħidulhom environmental factors imbagħad, għax intiġerment il-mart ikkawżat minn ġiex dak prinċipali għandek jew il-genetic factors dak li inti uritu l-speċjetà mingħand il-ġenituri jekk li dak ma tax tista' tbiddel, imbagħad l-environmental factors dak li xtiekol kif tagħmel l-eżerċizzju kif qed ngħidu. Hemm pereżempju tip ta' ikel li huwa ngħidu Mediterranean diet. Mediterranean diet li huwa lura bbażat fuq ħut, fish, fruit, vegetables u daw l-affarijiet anka sibna red wine in moderation ovvjament. Is-sustanzi li jinsabu f'daw fil-Mediterranean diet jgħinu ħafna biex jipproteġu pereżempju kontra l-Alzheimer's u studji anka fuq in-nies u hekk clinical trials. Anka l-Parkinson's disease. Ġifri ċertament il-għaliex, għax xinu l-mekkanizmu. Probabbilment hemm diversi affarijiet imma inaqsu l-infjammazzjoni ġenerali, inaqsu r-riskju li daw il-proteins jitħablu wkoll. Ġifri they are very, very protected. Importanti ħafna, lifestyle tagħna importanti ħafna.
Ġifri hemm affarijiet li aħna m'għandniex kontroll fuqhom. Ġenetika, per eżempju. Hemm affarijiet li jista' jkollna kontroll fuqhom bħalmi d-diabete li nżommuha taħt kontroll, però mbagħad hemm il-kwalità ta' il-mod kif ngħixu, il-lifestyle li għandna kontroll assolut fuq di, x'nieklu, kemm nagħmlu eżerċizzju, li ma tpejjiebx, li ma tinkwetax iż-żejjed, l-istress li dawna nistgħu nikkontrollawhom dawn l-affarijiet. Qegħdin nitkellmu mal-professur Neville Vassallo dwar ix-xogħol li qed jagħmel ir-riċerka li qed issir għawn fl-Università ta' Malta fil-kamp tal-Alzheimer's, Parkinson's u dan il-mart li jaffettu għanna ħajjitna, partikolarment fil-parti tal-aħħar ta' ħajjitna. Il-finanzjament, inti taf li aħna kollaborajna fil-passat permezz tal-RIDT, Research Innovation Development Trust, sabiex ikollna aktar finanzjament biex tikbed din ir-riċerka. Kemm huwa importanti illi jkun hemm supply regolari ta' flus biex isir din kemm hija, kemm tiswa din ir-riċerka?
Importanti ħafna l-finanzjament għax tiswa ħafna. Meta tnejdu pereżempju tixtri protein jinnaf għandek eluf ta' euro biss biex tixtri few milligrams ta' din il-protein, jiġri biex tibda riċerka biss biex ikollok il-protein trid eluf. Jiġri importanti tisma fil-fatt tissemmejt la rajdiet aħna stajna nibdew ir-riċerka tagħna fuq l-amilin fuq id-diabete permezz ta' grant li mill-RIDT. Importanti ħafna. Hemm tliet fatturi fir-riċerka li għandek bżonn. Għandek bżonn in-nies li dik ġenerament nsibu l-istudenti, basically, li jkun qed jagħmlu il-degrees, high-degrees masters u PhDs. Għandek bżonn l-infrastruttura, ġifieri għandek bżonn l-apparat, għandek bżonn il-laboratorji li wkoll reċentament għamilna upgrading għandha. U t-tielet ħaġa di, għandek bżonn għax dan anutli kollok l-istudent quddiemek, l-aqwa laboratorju perlek m'għandekx flus biex actually tixtri dak ngħidu l-konsum biex actually tagħmel il-proġett tar-riċerka. Ġifieri daw it-tlet affarijiet huma tlieta minn it-tlieta essenzjali, it-tlieta jridu jkunu hemm. Jekk wieħed minnhom ikun nieqes ma jistax isir, jekk għandek il-bini u għandek il-flus m'għandekx in-nies ma tistax tagħmel.
Allura nagħmlu l-appell kif dejjem nagħmlu illi għandna bżonn insostnu din ir-riċerka billi ninvestu fija u l-RIDT jiet emmek pala vettura biex propja tilqa donazzjonijiet f'dan riguard u min li tkun jaf aktar jistanka jidħol fil-website tagħna rdt.org.mt. Mela, naslu hawnhekk fit-tmiem ta' dan il-programm tagħna, konna qegħdin nitkellmu mal-professur Nevil Vassallo dwar il-riċerka li qed issir hawnhekk fl-Università ta' Malta fil-mart li effettwa l-moħħ, partikolarment il-mart bħal Parkinson's u l-Alzheimer's. Jiena nistedinkom biex tkomplu tismgħu dawn il-programmi fil-ġimgħat il-ġejjin. Jiena Wilfried Kennelly nsellmilkom minn hawnhekk. Grazzi.